It's morning again in America.
I want to say one thing to the
American people.
For me,
the networks give
a few hours ago,
this campaign came to an end.
President of the United States!
I, Joseph Robinette Biden,
will not make age an issue as
Mr. Secretary. You're no Jack Kennedy.
You're likable.
I dream of that, Biden.
Okay.
This is a bunch of stuff. Look, here's the deal.
Hei, og velkommen til amerikansk politikk. Mitt navn Are Togvold Flaten. Med meg i dag så har jeg vårt lands Sigrid Regegårdsvold, Nettavisens Henrik Heldal og Vebjørn Hobbesland.
Hallo!
Hei, hei!
I dag så skal vi snakke om 2024. Vi skal ta for oss demokraterne. Vi skal komme med våre rangeringer. Det blir veldig bra. Og så senere uka så skal vi ta for oss republikanerne. Jeg skal bare vente på Trump og hva han skal si først. Men mellomvalget, demokraterne holder senatet selv uten Georgia, der det blir en ny runde, og så er det jevnt i representantenes hus, selv om republikanerne ser ut til å ta tilbake flertallet. Nå har det gått noen dager. Hva er hovedårsaken til at det gikk som det gikk, Henrik?
Jeg tenker at bortsett fra det vi har snakket om tidligere med litt sviktende kandidatkvalitet og veldig jevne valg som kunne gått begge veier i flere delstater, så må Trump ta mye av skylda her. Forholdene med prisstigning og Bidens popularitet tilsa jo at det var, om ikke åpent mål, så i hvert fall alene med keeper, for å bruke fotballreferanse for republikanerne. Allikevel så svikta det, og Trumps utvelgelse av en del kandidater som ikke var så sterk, må nok ta sin del av skylda for at det gikk som det gikk.
Sigrid?
Jeg tror at hvis det noen som sitter og skriker «I told you so» mot himmelen, så det John Roberts, høyesterettsjustitiarius. Hvis han hadde fått med seg en av de mer konservative dommerne på 15 ugers abortgrense i stedet for full nedsabling av Roe, så det ikke sikkert at dette hadde blitt en så god mobiliseringssak for demokraterne som det ble i en del steder.
Vebjørn?
Yes, jeg vil slå et slag for økonomien og det at Biden og, og demokraterne sleit med det her, men så hadde jo ikke republikaneren en troverdig felles plan for å forbedre økonomien til amerikaneren, så jeg tror det spilte veldig inn til slutt.
Nei, dere har vært inne på mange gode punkter her. Tror nok både abortsaken og kandidatkvalitet var viktig her. Og så vil nok demokraterne si at de klarte, strateger i hvert fall, vil si at de klarte å gjøre dette til et valg mellom det de har stått for og en mer sånn karikert Trump-versjon av partiet, som tross alt var ganske nær virkeligheten mange steder. Og at i en sånn situasjon så valgte man da å gi demokraterne mange steder fornye sjanser. Det har jo gjort det til et mellomvalg som skiller seg ut sånn historisk sett på ganske mange forskjellige måter, som jeg tenker, og her kommer overgangen til 2024, har gitt Joe Biden litt arbeidsro. Altså presset på han om hans avgjørelse er ikke like prekær og like stor nå som det ville vært dersom demokraterne hadde et skikkelig dårlig mellomvalg. Så konsekvensen av det er nok at vi har en haug med demokratiske presidentkandidater som driver og posisjonerer seg, men som foreløpig da må vente litt til, tenker jeg. For det vi har tenkt til å gjøre, vi gjorde det samme i forkant av nominasjonskampen i 2020 på demokratisk side, det å rangere kandidatene i fem ulike kategorier, og de kategoriene beskrevet i en sak som det lenket til i den podcasten, men vi har altså da frontrunner, favoritten, og så har vi en kategori som heter in the money, som noen hestehoder bak, begrepene hentet fra amerikanske vedløp, det jo passende ettersom det her snakk om god gammeldags, elsket og forhatt horse race journalism. Og så har vi off the pace, midt i feltet, ligger litt bak, klarer ikke å følge helt med. Dark horse, kanskje min favorittkategori, outsidere som kan overraske. Her kan man kaste inn mye rart. Og så har vi til slutt Also Ran. Håpløst langt bak en kategori som kan huse folk som har lyst til å selge en bok, eller fremme en sak, eller fremme seg selv for et kommende valg. Så det vi har gjort, det at vi da har i et Excel-ark, så har vi da i disse kategoriene skrevet inn forskjellige kandidater. Og da er det en haug med kandidater som har kommet inn her. Jeg tenker vi bare skal starte, og vi skal diskutere oss gjennom det her, og så skal vi lande en endelig plassering, og det er den rangeringen som da kommer i en egen artikkel som blir liggende på nettsiden, og som vi da kommer til å justere underveis. Før vi setter i gang, så er det spørsmål om Joe Biden. Altså utgangspunktet her er jo, han er jokeren, stiller han eller stiller han ikke? Men vi har egentlig bare tatt utgangspunkt i sånn det ser ut nå. Og da hører vel han hjemme i frontrunner-kategorien?
Biden er selvsagt frontrunner. Det er han som er president. De andre må vente på hans avgjørelse. Det er helt naturlig. På målingene også så har han en 30-40% i primærvalgssetting og leder der. Det er jo ikke særlig høyt for en sittende president, men poenget her er jo ikke å vedde eller tippe hvordan det kommer til å ende til slutt. Poenget er jo å prøve å beskrive hvordan situasjonen er nå, og der er Biden i tet.
Men altså, 82 år er han på valgdagen i 2024. Det er det som taler mot ham. Hvis vi da beveger oss til, og Vebjørn, du har i din oversikt nevnt en kandidat som vi kommer inn på nå, tenker jeg, nå snart. Men aller først så er det altså in the money-kategorien, de som ligger godt an, litt bak. Der må vi vel ha vicepresident Harris, 60 på valgdagen i 2024, eller?
Ja, altså jeg har egentlig skiftet litt mening om Harris, har jo vært litt kritisk til henne. Egentlig lenge, men jeg har tenkt å gi henne en ny sjanse. Det henger jo sammen med at hun har rollen som vicepresident, men hun gjorde jo en dårlig kampanje i 2020, men det går jo an å lære fra det og få en bedre kampanje hvis hun skulle bli kandidaten nå eller i 2028. Så jeg tror absolutt at vi bør sette henne der, ja.
Harris ligger jo på en rundt 20% på målingene, er nummer to, så hun har vi nok i den andre kategorien, og er nok den som ligger tettest på Biden. Jeg så hun var på 26% i en måling uten Biden, der Pete var på 14. Så det sier jo at det er ganske åpent bak Biden at tallene på topp 2 ikke er høyere enn det, men med posisjon hun har som vicepresident, rollen og navnet, så er det nok naturlig at hun er på andre plass, og at hun starter der på papiret i hvert fall.
Og så er det jo også det at hvis Joe Biden skulle nå si at han ikke stiller på nytt, og altså jo senere han gjør det, jo bedre for Kamala Harris selvfølgelig, men hun vil jo også være i en posisjon der hun får tilgang til mye mer av, skal vi si, liksom topptalentet av demokratiske valgkampfolk. Fordi at hun ikke vil være 31, hun vil være vicepresidenten som skal inn og på en måte.
Skulle jo også tro at hun da ville fått Bidens støtteerklæring. Noe annet ville vært veldig rart.
Ja, jeg ser nok for meg at Biden ville gjort det samme som Obama. At han ikke utpekte noen og lot prosessen utspille seg først.
En litt annen situasjon da, ettersom det gikk litt tid imellom. Men der har vi altså da Harris, og så har vi da Gretchen Whitmer, har vi ikke det da? Michigan-guvernør, nyvalgt, Big Gretch, vant gjenvalg med rundt 11 prosentpoeng, vurdert som vicepresidentkandidat for Biden i 2020, og siden har hun tatt flere steg. Er vi enige om det?
Ja, basert på kladden vår, så er hun nok i snitt på in the money-kategorien, altså kategori nummer to hos oss.
Problemet til Gretchen Whitmer er jo litt, kanskje litt samme problemet som Kamala Harris, som er at de som ikke liker henne, de liker henne bare enormt ikke. Hun er jo veldig, veldig upopulær blant republikanere i sin delstat på grunn av prioriteringene som hun gjorde på det verste i koronapandemien, blant annet. Ref disse amerikanere som jeg traff i Oslo på 17. mai, som kalte henne «The Gretch Who Stole Christmas».
Ja, men litt motstand fra republikanere kan jo føre til litt støtte blant demokrater, så det...
Jeg litt spent på om Whitmer blir hentet frem igjen mye på Fox News nå. Hun var jo det under koronapandemien da hun kranglet så mye med Biden, og så har det vært litt stille der. Det jo ofte et tegn på at man på vei opp og frem, og at man kanskje er litt sånn skummel skikkelse for høyre siden, hvis man mye omtalt på Fox News. Det skjedde jo med Kamala Harris så fort hun ble valgt, og til og med før hun ble valgt som senator i 2016, at hun ble mye dratt frem som på Fox News, som jeg vil si er ganske negativt, fordi at da blir du mer polariserende skikkelse, mens en som Mayor Pete, som kom litt ut av intet, fikk dratt på Fox News flere ganger selv, og definert seg selv litt mer, sånn at han ikke var så... Han var ikke like forhatt, kanskje, og han var ikke like polariserende skikkelse da, som det Kamala Harris ble tidlig i sin nasjonale karriere, så det er jo noe man kan se etter nå.
Og så et nytt navn. To av oss har ikke nevnt denne Mayor Pete her, men det har du og Vebjørn, Henrik, i en sånn godt an innen topp tre, topp fire.
Ja, Pete var jo nær sist. Han vant Iowa, ble nummer to i New Hampshire og gjorde det veldig sterkt. Han må selvfølgelig utvide velgerbasen sin. Han må ha støtte fra de som ikke er kvinner som kjører stasjonsvogn, kan man si. Det har han jo muligheten til nå med mer erfaring, nå de yngre og nå mer mangfoldige velgere. Men han begynner nok å vente på Biden, som er litt mentor for han. Først, men hvis Biden ikke stiller, så tror jeg absolutt at Pete hopper inn, og da er det jo klart at da må Pete gå inn på den andre nivået her, fordi at han har et såpass stort navn med det han gjorde i 2020.
USAs samferdselsminister, 42 på valgdagen. Ingen gammel mann, Sigrid.
Nei, altså, jeg er jo den eneste i verden som tviler på at Pete kommer til å stille i 2024. Det henger både sammen med at han og ektemannen har to ganske små barn, som ikke kommer til å være så veldig store når han skal ut da, presumptivt og drive valgkamp. Jeg tror at han kommer til å kaste seg inn med ganske mye styrke bak Gretchen Whitmer, som hører til som... jo da er guvernør i hans adopterte hjemstat, eller Kamala Harris. Det er veldig tydelig at både han og mannen har brukt mye tid på å bygge allianser, både med Whitmer og med Harris. Sånn at jeg har vanskelig for å se for meg, og det, jeg skjønner at jeg er i mindre tall, og det kan godt være jeg tar feil, men jeg tror ikke Pete stiller i 24.
Jeg klarer ikke å forstå logikken bak det. Han er jo åpenbart en så ambisiøs type som hadde ballene til å stille med den begrensede erfaringen han hadde sist, og gjorde det så bra. Det er nesten skamløs at han stilte i det hele tatt. Så å nå gi fra seg en så stor mulighet som han har til å nå opp i en presidentnominasjon, det tror jeg ikke han gjør, altså. Jeg klarer ikke å se for meg at han ikke skal stille hvis Biden ikke stiller.
Det hadde gjort fine ting for tallene hans blant svarte hvis han var vicepresidenten til Kamala Harris. Jeg tror ikke han kommer til å gjøre det heller. Jeg bare sier at det er mer sannsynlig for meg enn at han stiller som president.
Men vi kan jo plassere han der uansett, fordi uansett om han stiller eller ikke, så ligger han jo såpass godt plassert at han hører hjemme der. Kan du være enig i det, Sigrid?
Ja, i aller høyeste grad.
Fint. Her kommer vi til enighet, vet du. Er det noen andre navn som hører hjemme i denne eksklusive kategorien da, eller skal vi hoppe videre til de som sliter med å holde følge?
Vebjørn har plassert Gavin Newsom der oppe. Det er jeg spent på å høre resonemanget bak.
Ja, det blir vel det blir vel gjenstand for debatt, men grunnen til det er jo at han har jo vært guvernør en periode nå i den største delstaten, både i folketall og økonomisk i USA. Men litt av baksida der er jo at han kanskje er for liberal og kanskje ikke slår helt an i Midtvesten og andre viktige delstater. Og så et godt poeng er jo allianser, og han er jo tett knyttet til Kamala Harris. De var jo sammen når han var, ikke sammen, men De styrte California sammen når han var viceguvernør, og hun var justisminister I delstaten, og så ble han guvernør, hun ble senator. Så de har jo et tett forhold, og jeg tror heller han ville kanskje gå bak hun da, hvis hun stiller igjen.
For å holde oss til kategoriene da, så passer vel han da, Vebjørn, bedre I en off-the-pace-kategori? Altså han jo ikke tetskiktet nå, selv om han har potensialet til å havne der.
Ja, nei, vi får slenge han ned der, og så får vi se litt an hva som skjer fremover.
Han er utrolig slik, Gavin Newsom. Jeg kan ikke se for meg at han kan bli godt likt I Midtvesten, for eksempel.
Jeg mener at han en soleklar also-ran, men
det... Det kan jeg egentlig være enig med deg I.
Han har jo en fin plattform der han og kommer til å ha så mye penger at for min del så kan jeg godt ta han med. På nivå 3, altså. Men jeg forstår refleksen for å slenge han ned på den verste kategorien. Det
er veldig fristende. Men, ok, ja, vi foreløpig så har vi den her da. Og så tenker jeg I utgangspunktet at dette en kategori for ganske mange som stilte I 2020. Amy Klobuchar, Elizabeth Warren, Cory Booker, Julian Castro.
Nei. Julian Castro som ga seg høsten 2019 på 1% og ga sin støtte til Elizabeth Warren, han har jeg ikke plass til på off the pace.
Jo, men hvis ikke Julian Castro skal være der, så kan ikke Cory Booker heller være der.
Cory Booker?
altså, jeg har selv plassert Castro I Also Ran. Cory Booker gjorde ganske mye bedre profil enn Castro. Ærlig talt.
Ja da, fine. Men jeg tror altså ikke at Elizabeth Warren kommer til å stille. Jeg tror hun kommer til å hive seg bak Julian Castro.
Yes, og en av grunnene til det jo at hun... eller det senatsvalget igjen I Massachusetts der henne seter opp, da må jo egentlig hun velge, skal hun ta en tredje periode der, eller skal hun stille igjen som presidentkandidat, da tror jeg heller hun lener mot en rolig tredje periode før hun pensjonerer seg eller støtter noen andre
en retrettstilling I senatet
Nå vet ikke jeg hva valgloven I Massachusetts sier, så det må vi nesten søke opp men I 2015 minneverdig nok, så fikk jo Rand Paul delstatspartiet I Kentucky til å endre valgloven sånn at han skulle få lov til å stå på valgseddelen til både presidentprimærvalg og primærvalg til senatet sånn at han kunne ha senatet som en plan B hvis han ikke klarte å bli presidentkandidat. Så,
ja.
Men om det gjelder Massachusetts, det jo ulike regler, det jeg ikke sikker på.
75 på valgdagen. Lært av feiltrinn fra forrige valgkamp.
Jeg tenker at Warren ligger fremst I den venstre fløya I partiet. Særlig hvis Bernie ikke skulle stille igjen, og med hans alder så tror jeg vi bare kan avskrive det. Altså det går ikke. Og da det ikke så mange andre å se til I den fløya. Du har Warren, og så har du kanskje en Julian Castro eller AOC. Og det ikke plass til så mange av de høyt opp, altså, fordi at det ikke den... Det ikke flertallet I partiet. Jeg tror heller ikke det kommer til å være den store ideologiske diskusjonen denne gang. Partiet har hatt den debatten spesifikt sentrert rundt Bernie, men ideologisk også to ganger nå I 2016 og I 2020, og den moderate fløya vant begge ganger. Så den diskusjonen om hva partiet skal være, en diskusjon som alltid lever, men om man skal gå så langt til venstre eller ikke, tror jeg satt på plass. Men likevel så synes jeg at Warren fortjener en plass I den tredje øverste kategorien.
Jeg tenker også Amy Klobuchar I samme kategori.
Enig.
Ja, hun har ikke svekket seg siden sist. Hun hadde jo veldig oppdriv før hun tok den tredjeplassen I New Hampshire og klarte å henge med lenger enn de fleste trodde. Etter det så har hun vært mye I media, vært mer profilert når demokraterne hadde flertall I senatet, og ja, har ikke gjort seg bort eller blitt mindre relevant I det hele tatt.
Ja da, jeg også enig I det.
Så det litt uenighet om Castro. Det fristende å slenge han på Also Ran, men...
Det helt greit for meg, for meg så det på en måte... For meg så det, og at han ligger der basert på en tese om at Elizabeth Warren ikke kommer til å stille, og at han tar opp liksom, Elizabeth Warren sin plass, på en måte. Så det, og hvis du ikke kjøper den, så det helt greit å sette han I Also Ran.
han vel ikke den beste broren engang.
I'm especially excited this year because I'm here with my family, my wife Erica, and our daughter Karina, and our son Christian.
Og så har vi en liten joker-kategori, Dark Horse, outsidere som kan overraske. Her har vi ganske mange spennende navn, blant annet flere som har gjort det bra i mellomvalget, tenker jeg. Er det noen dere vil kanskje, hver av dere kan trekke fram en Dark Horse, og så kan vi lande en liste etter slutt. Sigrid?
Jeg har skrevet opp Keith Ellison, som var Bernie sin foretrukne kandidat til chairman, hadde jeg nesten sagt, til leder av den demokratiske halvheten, hva heter det? Denne komiteen, nasjonalkomiteen, partiet, ja. Og som jo på en måte er en ganske profilert figur på liksom Bernie-venstre siden. Vil jeg mene. Jeg tenker at han, ut fra liksom igjen min tese om at hverken Warren eller Bernie kommer til å stille, så tror jeg at Keith Ellison kan prøve å fylle liksom det Bernie-formet hullet på scenen.
Der er jeg veldig uenig.
Kjør på!
Keith Ellison var jo en skikkelse rundt 2016 som en støttespiller til Bernie da han satt i representantenes hus. Ble akkurat ikke DNC-sjef. Han vil være veldig polariserende, så han er på linje med Bernie politisk. Det er ikke en styrke, vil jeg si. I tillegg så vil jo alle de her trakasseringsanklagene fra ekskjæresten hans bli dratt gjennom offentligheten igjen hvis han blir en kandidat. Og jeg tror bare ikke han vil få det til. Altså, nå skal jeg si at han ble vel akkurat gjenvalgt som justisminister i Minnesota igjen nå med et prosentpoengs margin. Jeg har litt trua på Jared Polis som en aktuell Dark Horse-kandidat på lista her. Guvernøren i Colorado som har vunnet gjenvalg nå nettopp. Første åpent homofil guvernøren i USA. Han har vist seg som å være en høvelig kompetent guvernør, som jeg tror kan ha noe å vise til, og ja, med rette ha en plass å ta igjen på i en sånn større felt, så får vi se da om man kan leve opp til ryktene og bygge opp eller ikke.
Yes, jeg skulle jo egentlig si Jared Polis, men jeg har så mange på min liste at jeg kjører bare videre. Et navn som ofte dukker opp rundt forbi i forhold til 2024 er Chris Murphy, senatoren fra Connecticut, har vel vært i senatet siden 2013. Egentlig en person jeg ikke har lagt veldig mye merke til, bare hørt navnet hans utrolig mange ganger, uten å egentlig bry meg så mye mer om det. Men han er jo egentlig en veldig erfaren senator, som snart har hatt to perioder, ja. Og så har han vært representant i huset før det. Han har jo vært veldig engasjert i en del som har med Obamacare og helse å gjøre, blant annet, også i forhold til våpenlovgivning. Men så har han også vært i sånn utenrikskomiteer og i senatet og reist en del utenlands, blant annet vært i Iran og hatt en del med det å gjøre. Så han er jo en som har gått på en måte litt, ja, ikke fått så mye oppmerksomhet, men som kan være en dark horse, som kan komme litt opp og frem og virke litt oversnittet karismatisk. Så.
Jeg synes Chris Murphy er et spennende valg som dark horse. Jeg hadde ikke tenkt på han selv, men vi kan gjerne ha han der. Demokraterne sin sterkeste stemme i kongressen på våpenpolitikk. Veldig aktiv på Twitter, og en engasjerende taler også. Litt karismatisk typisk demokrat, men allikevel så interessant valg.
Ja, det er gode navn her. Hvis jeg også skal nevne en som ikke allerede er nevnt. Skal vi se hva jeg kan dra opp på hatten her da.
Der er mange i den hatten der, så du vet ikke helt, ja, hvem du får opp nå.
Ja, altså nei, her ser jeg da Sherrod Brown, Ohio-senator, 71 på valgdagen i 24, er omtalt som mulig presidentkandidat i 2020. Men ble sittende på sidelinja, for han mente det var gode nok kandidater, da både Warren og Sanders stilte. Han bør jo ha muligheter nå, men han har jo da har han driven til å prøve seg som presidentkandidat? Det vel et spørsmål her da.
Men skyld å nevne en til, tenker jeg, i Dark Horse-kategorien som flere av oss har skrevet opp, og det Josh Shapiro, den nyvalgte guvernøren i Pennsylvania, vant med det som det må være mulig å kalle for kalas-siffre i en sånn tight valgkamp som det var når han vant. Han hadde 56% over Mastriano, som hadde 41%.
Jeg har Shapiro på also ran på min liste.
Ja, det streng. Han vil altså være 51 på valgdagen, nevnte Polis 49. Vi kan også trekke fram nyvalgte Maryland-guvernør Westmore, kun 46. Rhodes Scholar fra Oxford, bakgrunn for herren. Vi har Roy Cooper, North Carolina-guvernør, vant i den delstaten både i 2016 og 2020 da Trump vant, så kan en moderat guvernør som kan vise til å jobbe litt på tvers av partilinjene. Og så har vi en favoritt av republikansk strategen Mike Murphy, Gina Raimondo, USAs handelsminister, tidligere Rhode Island guvernør.
Utrolig kjedelig. Få hun ned på also ran, eller ut av lista for den saks skyld.
Nå kan vi se hvor mange som har nevnt henne da. Det er bare meg og Vebjørn. Det er nok et argument, Vebjørn, for at hun ikke hører jeg. Nei, og Sigrid også.
Ja da, jeg har satt den opp. Jeg har satt opp halve kabinettet til Joe Biden på Dark Horse, sånn at jeg vil ikke sette for nøye på det.
Nei, da lar vi henne stå der foreløpig. Og så har vi den beste kategorien, also ran. Her er det mye rart. Skal vi snakke veldig kort om Alexandria Ocasio-Cortez. Hun vil fylle 35 en månedstid, snau måned før valgdagen i 2024. Er hun alt for ung, og kan hun derfor se bort fra henne, eller bør hun være med her?
Vi må nevne jo, men altså, i motsetning til Mayor Pete, som heller ikke var så veldig mye over 35 til valgdagen i 20, så har AOC, tror jeg, som kvinner flest, noe mer selvinsikt og tenker at dette er faktisk ikke bærekraftig.
Jeg tror også at hun har det. At hun kanskje heller tenker at hun vil bli senator i 2024. Da må hun jo stille mot partikollega Kirsten Gillibrand i primærvalget, men det er absolutt aktuelt. Men altså, jeg har jo AOC på also ran, altså den siste kategorien våres på kladden der, men man kan jo egentlig nesten gjøre et argument for å ha på off the pace, altså nivå 3, fordi at hvis Bernie ikke stiller, og Warren ikke stiller, så starter jo AOC på 10%, hvis hun kunne gjøre, som jo er helt utrolig egentlig, men sant.
Altså, hun har oppslutning.
Hun ligger jo faktisk ganske høyt på mange målinger, så er hun ganske høyt, det var å ta i, men hun ligger rundt 5-6%, så hun ligger liksom på 6.-7. plass liksom, på mange, 12% igjen.
Nei, men resonemanget til Henrik er helt uangripelig her, hun bør ligge der oppe, bare på bakgrunn av liksom styrken i tallene.
Helt enig.
Ja, så jeg har nå slengt inn både Beto O'Rourke og Stacey Abrams på also ran-lista mi, altså. Hvorfor ikke? To tapende guvernørkandidater nå. Beto har jo ikke noe bedre å gjøre enn å stille til valg han ikke har sjanse til å vinne. Det er jo det han driver med.
Det er liksom jobben hans å stille til valget.
Hvorfor ikke? Det er jo det han driver med. Stacey Abrams har jo bygd opp den nasjonale profilen sin nå. Voldsomt tapte valget, så hun ikke er opptatt som guvernør. Kanskje hun ikke har noe bedre å gjøre. Kanskje det kan være en måte å profilere seg inn mot å bli minister eller vicepresident, for eksempel.
Tim Ryan?
Ja, hvorfor ikke Tim Ryan? Han overpresterte jo Biden sine tall i Tim Ryan i senatsvalget i Ohio nettopp. Jeg har skrevet opp Conor Lamb, Roy Cooper. Altså hvis Biden ikke stiller, så vil det jo bli en sånn her fløy med litt mer sånn arbeiderklasse, moderat, sentrum, venstre politikere som vil prøve å ta det sporet. Og der er jo Tim Ryan, Conor Lamb og Roy Cooper ganske på linje.
Her har vi plass til mange.
Jeg har også satt inn to karer som heter Eric, New York-ordfører Adams og tidligere LA-borgermester Garcetti. Små menn med store ego.
Altså, hvis hvis de her forstedskvinnene i Midtvesten ikke blir å like Gavin Newsom, bare vent til de ser Eric Adams, altså en av de mest ufyselige politikere som finnes.
Men tror du ikke at begge de to kommer til å tenke, jo, dette er for meg?
Da har vi en meget fin liste med also rants, en personlig favorittkategori. Jeg har også da nevnte Stacey Abrams her, og så har vi så sneket inn Joe Kennedy den tredje, tidligere representanten fra Massachusetts, som tapte senatsnominasjonen mot Ed Markey i 2020. Det er jo naturlig at han prøver seg på Det Hvite Hus.
Hvorfor ser du på meg? Men jo da, jeg sneker inn Joe Kennedy den tredje på lista mi. Han var ganske profilert når han var i hus. Mye av det hadde jo med navnet han også gjør, men han var ikke så verst. Han heller ganske sånn ok talefør, intellektuell, likandes ung type. Tapte det senatsprimærvalget mot partifelle Ed Markey. Hadde nok litt å gjøre med at Markey hadde bygd opp et godt varemerke i Massachusetts, var godt likt fra før, fikk Elizabeth Warren sin støtte, og det ble litt sånn her venstresiden i partiet mot sentrum, med Markey på venstresiden som funket med Warren sin støtte i Massachusetts, som var at han tappte der, men jeg ser for meg at han ikke er ferdig i rikspolitikken.
Jeg tror ikke det er det siste vi har hørt fra Kennedy, men jeg tror neppe det blir presidentvalget med det første. Kanskje senatsvalget i 2024 stjeler plassen til Warren hvis hun pensjonerer seg.
Enig. Jo, våre to gode venner, eller i hvert fall en god venn fra forrige presidentvalgkamp, Tom Steyer og Michael Bloomberg, gutter med dype lommer. Altså, jeg tror ikke at Bloomberg utsetter seg for denne ydmykelsen en gang til, det har jeg vanskelig for å se for meg, men Tom Steyer har fortsatt masse penger og sikkert masse virkelyst igjen.
Ja, Steyer synes det var genuint gøy å stille som presidentkandidat sist.
Altså, han koste seg, bortsett fra at han skulle snakke med amerikansk politikk til TNO, da døden litt inni seg hver gang. Godeste Tom Steyer. Men det var en fin gjennomgang. Vi publiserer denne rangeringen på nettsiden, lenket til den i podcastbeskrivelsen, og så gjør vi samme øvelse med republikanerne litt senere i uka. Vebjørn, du får en pris for å ha nevnt utgangspunktet flest navn, selv om det har kommet inn en del mens vi tok opp her. Og flere av de kommer vi kanskje tilbake til, noen av de mer obskure navn.
Skal vi komme med et kjapt stalltips på hvor mange, hvis Joe Biden gir seg, hvor mange demokratiske kandidater det kommer til å være i nominasjonsvalget på ett tidspunkt? Sist så begynte jo folk å droppe ut før alle var kommet inn, men hvor mange, hva makser vi ut på denne gang hvis Biden gir seg?
27.
Oi, 27, det er jo flere enn du har på lista. Ok, jeg sier 16.
Jeg skulle til å si 16, men jeg sier litt annet. 14.
22.
Ja, det ligger lavt. Nei, det var bra. Sigrid, Henrik og Vebjørn, vi snakkes snart igjen.
Yes.
Det gjør vi.
Hei. Jeg er interessert til å se hvordan disse kommentene i dag på senterfloret affekter Joe Bidens chanser i Iowa caucus. Hun er veldig interessert om meg, vet du hva jeg mener? Jeg har hatt så mange republikaner være så interessert i hva som kommer til å skje med meg i caucus. Men jeg sier hva, look, folks, jeg tror... We all know that we cannot.